Матай, 14-ші бас. Сол кезуде тетрах Иродта Исадың хабарын ескен еді. Ол өзінің әдемлеріне. Бу шомылдырушы Яхья. Ол өлілерден тірілген. Соның үшін сосындай құдіретлі істер етеді, деді. Ирод, қардашы Пилиптің пішесі Иродияда үшін Яхьяды ыслатып, байлатқан, ем тұтнаққа салдырған еді. Неге десе Яхья Иродты, сол хатынды алғаның түйісті туыл, деп бетлеген еді. Ирод Яхьяды өлтірек болды, тек оны пайхамбар деп санайтаған халықтан қорқты. Ирод өз туған күнін құтлайтаған вақытта, Иродиаданың қызы қонақлар алдында бейді. Бұ Иродты қуандырды. Ирод қыз не затты тілесе де, соны бермеге ант етіп, сөз берді. Анасыман кеңескен соң, қыз, шомылдырушы Яхьядың басын табаққа салып, маға бұлайға әкел, деді. Патша бек қайғырды. Тек ол, қонақлар алдында ант еткені үшін, қыздың тілегін толтырмаға бұйырды. Әдем жіберіп, тұтнақта Яхьядың басын кестірді. Әдем оны табаққа салып әкелді. Қызға берді, а қыз оны анасына әкетті. Яхьядың соқталары келіп, сүйегін әкетіп көмділер, ем оның хабарын Исаға еткірділер. Иса мұны есіткенде, жалғыз өзі қайықпан аулақ жерге жүзді. Амма шаһарлардан әдемлер, оның қайда кеткенін біліп, көлдің төгірегінен оның артынан жаяу ерділер. Иса яғаға шығып көплеген халықты көргенде, оның яны ауырды, ем олардың маразыларын сау өтті. Қас қаралып баслады. Исадың соқталары, «Мынау аулақ ер, заманда кеш болған, халықты жібер, еллерге барып өздеріне азық сатып алсынлар», деділер. Иса яуапқа, «Олардың кетер үшін кереклісі йоқ, оларды сіз ашатыңыз», деді. Соқталары, «Ама бізде тек 5 өтпек пен 2 балық», деп яуапладылар. Иса, «Оларды маға әкеліңіз», деді. Халыққа көгеленге орынласпаға бұйырды. 5 өтпек пен 2 балықты алып, көкке көздерін көтеріп, Аллаға шүкір айтты. Соң өтпеклерді сындырып, соқталарына берді. А олар халыққа үлестірділер. Бәрісі де тойғанынша ашады. Қалған кесеклерді 12 шетенге йидылар. Қатынларды ем балаларды санамай, ашағанлар 5000-ға жуық бар еді. Оннан соң Иса тез болып, соқталарына қайыққа мініп, көлдің арғы яғына өзінен алдын өтпеге бұйырды, ал өзі халықты тарқатаяқ болды. Иса ялғыз өзі дуа етейім деп тауға көтерілді. Кешікті онда ялғыз қалды. Сол вақыт қайық көлдің ортасында еді. Толқынлар қайыққа соғыла еділер. Неге десе жел қарсы есетаған еді. Түннің 4-ші бөлігінде Иса көлдің үстімен жүріп, соқталарына жоқласты. Соқталары оның көлдің үстінен жүруін көргенде тынышсызландылар. Бұл күлетті, деділер, ем қорққанларынан қышқырықладылар. Амма Иса сол сәтлей оларма сөйледі де айтты. Көңілленіңіз, бұл мен, қорқпаңыз. Оға явапқа Петер, Рабби, егер бұл сен болсаң, маға сенің қасыңа су үстімен жүріп келмеге бұйыр, деді. Кел, деді Иса. Қайықтан шығып, Петер оға барайық болып, су үстімен кетті. Амма елдің бек күшлі ескеніне қорқты, ем батып баслағанда қышқырды. Рабби, құтқар мені. Иса сол сәтлей қолын тұтты, оға ярдамласты да, аз иманлы, неге шекілендің, деді. Олар қайыққа мінгелей ел тынды. Қайықта болғанлардың бәрісі жуықласып келіп, Исаға бас иділер. Ем, сен үшіні менде Алла ұлы екенсің, деділер. Көлдің арғияғына өтіп, Генесар еріне келділер. Бұ жердің яшаушылары Исады таныдылар. Төгірек яққа хабар жіберіп, Исаға бәрі маразылыларын алып келділер. Исадан ауырганларга абасынын этегине болсо да тимеге ыраазылыгын бермеге тиледилер. Тигенлердин баарысы да сау болдулар.